Jeni në valë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 8 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Jordania sot e konfirmoi njohjen e Kosovës. Kolegji i përbërë nga dy gjykatës të Euleksit dhe një vendës ka miratuar sot akt akuzën e ngritur nga prokuroria kundërisht pjesëtarëve të UÇK-s të njohur si grupi i Llapit. Niveli korrupsionit në Kosovë është shqetësues, thuhet në një raport të Institutit Demokratik të Kosovës. Skender Gjinushi kritikoi Partinë Socialiste dhe koalicionin PD-LSI për formimin e koalicionit qeverisës në Shqipëri. Në samitin e G8-s në Itali dominon kriza globale ekonomike. Në Los Angeles u mbajtë ceremonia varrimit të këngëtarit Michael Jackson. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç që thamë, Jordania ka konfirmuar njohjen e pavarësisë së Kosovës. Në Aman është shpallur se mbretëria Hashemite e Jordanisë e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Zyrtarë të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se presin edhe njohje të tjera, por opozita kritikon angazhimin e qeverisë në planin e lobimit për njohje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëdhënësja e ministrit të jashtëm Albana Beqiri thotë se lobimi për njohjet e reja zhvillohet në vazhdimsi, por për shkak të korrekcisë ndaj vendeve që janë në proces të njohjeve, paralajmërimet për këto njohje nuk bëhen publike pa konfirmime zyrtare. Duke iu përgjigjur edhe akuzave të opozitës për një politikë jo shumë aktive në planin e njohjeve, Beqiri thotë se aktivitetet diplomatike nuk janë dalur kurrë, por njohjet janë vendime që u përkasin vendeve veç.
Neve mundemi vetëm të ngutemi sepse është e vërtetë se ne na ngutemi. Na duhen njohjet, por nuk është i njëjtë intensitet ngutje ndoshta edhe nga vendet që e kanë futur në agjendën e tyre, po shohin ta fusin në agjendën e tyre ose e kanë shumë afër procesin e njohjes. Çka do thotë që neve vazhdimisht flasim për sinjale, por asnjëherë për njohje deri në momentin që njohja të ndodhë zyrtarisht.
Sipas zëdhënëses Albana Beqiri, njohjet e Kosovës do të vazhdojnë jo vetëm nga vendet e botës islamike dhe arabe, por edhe nga vendet tjera të Amerikës Latine, si dhe vendet nga kontinente tjera. Në anën tjetër, opozita kritikon angazhimet e tanishme të Ministrisë së Jashtme dhe qeverisë së Kosovës në planin e lobimit. Nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Makolli thotë se diplomacia kosovare nuk ka strategji veprimi dhe më shumë merr rolin e organit meritor për njohjet sesa që angazhohet në arritjen e njohjeve të reja.
Qëndrimi më i tepër si i Ministrisë së Punëve të Jashtme është që të identifikohet me numra sesa që të siguroj vendit njohje më të mëdha. Po them është nganjëherë pa kuptueshme qëndrimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, friga e saj se dikush tjetër po ua merr obligimet, detyrimet që i kanë, ndërkohë që në të vërtetë vetë nuk po janë të gatshëm që t'i kryjnë këto detyrime kushtetuese dhe ligjore që i kanë.
Sipas Ibrahim Akullit, dinamika e njohjes së Kosovës po varet edhe nga procesi interpretimit legal të shpalljes së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ky proces sipas tij ka ndikuar te disa vende që të hezitojnë në marrjen e vendimit.
Gjithsesi kemi parasysh se derisa të vim qëndrimi gjykatës do të jetë tani pjesë e shteteve si pengesë për ta njohur Kosovën, por megjithatë ne besojmë shumë që edhe ky proces do të përfundojë dhe Kosova natyrisht do të ketë njohje të ndarme më të mëdha.
Në anën tjetër, Ministria e Jashtme thotë se procesi njohjeve nuk është ndalur asnjëherë dhe nuk do të ndalet. Zëdhënësja Albana Beqiri thotë se ka sinjale pozitive për njohjet e reja që do t'i vinë Kosovës.
Kemi sinjale të forta, ajo që mundem t'ju konfirmojë zyrtarisht në emër të Ministrisë së Punëve të Jashtme, në emër të punës që bëhet këtu për lobim, është që sinjalet janë të vazhdueshme.
Pritjet e leadershipit në Kosovë janë që procesi i njohjeve pas disa vendeve arabe islamike të përfshijë edhe vende të Amerikës Qendrore dhe Latine, ndërkaq si më problematike paraqitet çështja e njohjes së Kosovës nga 5 vende të Bashkimit Evropian, të cilat në një mas njohjen e Kosovës e kanë ndërlidhur me procesin e interpretimit legal të shpalljes së pavarësisë së Kosovës nga anë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Për Radio Evropa Lir, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Prishtinë. Kolegji i përbërë nga dy gjykatës të Oleksit dhe një vendës ka miratuar sot aktakuzën e ngritur nga prokuroria kundërish pjesëtarëve të UÇK-s të njohur si grupi i Llapit. Këtë e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë njëri nga avokatët e të akuzuarve, Aziz Regja. Pala mbrojtëse ka thënë se kjo aktakuzë juridikisht është e paqëndrueshme, me që të njëjtën e ka hedhur poshtë Gjykata Supreme e Kosovës. Gjatë leximit të aktakuzës, prokurori ndërkombëtar përmendi tri pikat e përmbledhura të aktakuzës, të cilat kanë të bëjnë me trajtim jo njerëzor gjatë paraburgimit, rrahje dhe tortur ndaj të burgosurve dhe vrasje. Sot është marrë në pyetje Latif Gashi, ndërsa procesi do të vazhdojë nesër, ku para trupit të gjykuës do të paraqitet deputeti i Kuvendit të Kosovës, njëherësh edhe kryetari i PDK-s, nënkryetari i PDK-s Rustem Mustafa. L'Aquila. Liderët e 8 shteteve më të industrializuara kanë filluar samitin treditor në qytetin italian L'Aquila, i cili kohë më parë ishte goditur nga tërmete më të fuqishme. Presidenti amerikan Barack Obama ju bashkua liderëve të Britanisë, Francës, Gjermanisë, Japonisë, Kanadës, Italisë dhe Rusisë për një drek pune në këtë qytet. Pak para fillimit të samitit, Papa Benedikti XVI ka kërkuar nga liderët që të imponojnë rregulla të ashpra në sistemin financiar. Raportohet se Brazili, Kina dhe India do të marrin pjesë në këtë takim dhe do të ftojnë për një monedhë të re rezervë për ta zëvendësuar dollarin amerikan. Sërish L'Aquila, presidenti i Kinës Hu Jintao u largua papritmas nga takimi i G8-s në Itali për t'u kthyer në Peking për shkak të trazirave në rajonin veriperëndimor në Kinë. Nga përleshjet e së dielës ndërmjet ujgurëve dhe kinezëve në kryeqytetin e rajonit Xinjiang, ishin vrarë 156 njerëz dhe plagosur më shumë se 1000 të tjerë. Autoritetet imponuan një orë policore brenda natës në Urumqi dhe sollën me mira trupa të forcave të sigurisë në përpjekje për të rikthyer qetësinë pas protestave të së martës. Pekin. Kryetari i Partisë Komuniste në Urumqi tha se qeveria do të kërkojë dënimin me vdekje për cilin do që ka qenë përgjegjës për vdekjen e 156 njerëzve gjatë trazirave në kryeqytetin e provincës Xinjiang në veriperëndim të Kinës. Në një konferencë për media, Li Ji tha se Urumqi është stabilizuar sërish pas disa ditëve të dhunës etnike. Ai tha se forcat e sigurisë kanë nën kontroll situatën dhe shtoi se shumë njerëz, pjesa më e madhe prej të cilëve janë student, janë arrestuar. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni mund të kërkojë më shumë sanksione kundër Iranit nëse dështon politika aktuale e shtëpisë së bardhë ndaj Teheranit. Ajo theksoi se qasja ndaj Iranit mund të mos funksionojë, marr parasysh shtypjen e fundit të protestave pas zgjedhjeve të diskutueshme të qershorit në këtë vend. Shefi i shtabit të përgjithshëm, admirali Mike Mullen, tha se është e vështirë të arrihet një zgjidhje para se Irani të zhvillojë armë bërthamore që do të shtynte Izraelin ose SBA-t të përgjigjen me një sulm ushtarak.
My concern is that, you know, the clock is.
Shqetësimi im është se ora po vazhdon të ecë. Besoj se Irani është shumë i fokusuar në zhvillimin e këtij kapaciteti dhe mendoj se do të kishte pasoja destabilizuese poqëse arrihet ky synim, tha Mullen. Los Angeles. Familjar, miq, por edhe mira fansa i kanë dhënë lamtumirën e fundit pop ikonës Michael Jackson. Ceremonia memoriale publike u organizua në Los Angeles, me çrast shumë nga miqtë e Michaelit kënduan këngë në nderim të tij. Gjatë ceremonisë foli edhe vajza e Jacksonit Paris.
Ever since I was born.
Prej se kam lindur, ai ishte babai më i mirë që mund të imagjinohet.
And I just wanted to say I love him so much.
Michael Jackson vdiq më 25 qershor pas një arresti kardiak. Këto ishin lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Në 6 muajt e parë të këtij viti në Kosovë ekziston një nivel shqetësues i korrupsionit, thuhet në një raport të Qendrës për Avokim dhe Këshilla Ligjore të Institutit Demokratik të Kosovës. Pjesa më e madhe e rasteve sipas raportit kanë të bëjnë me gjyqësi. Rastet të korrupsionit janë paraqitur edhe në Agjencinë Kosovare Antikorrupsion. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Përfaqësuesja e kësaj qendre, Merita Mustafa, menaxher e programit Transparenca dhe Korrupsioni, thotë se të dhënat e këtij raporti janë bazuar në numrin e rasteve të denoncimeve pranë kësaj qendre nga ana e qytetarëve për rastet e dyshuara të korrupsionit në 6 mujorin e parë të këtij viti.
Numri i përgjithshëm i thirrjeve në qendër për këtë periudhë ka qenë 75 denoncime, prandaj bazuar në numrin e rasteve të paraqitura në 6 mujorin e parë të funksionimit të qendrës, ne shprehim një shqetësim shumë të madh për këtë numër të rasteve të korrupsionit. Përmes publikimit të këtij raporti, qendra synon që organeve shtetërore t'u ofrojë të dhëna sasiore mbi atë se sa janë në realitet duke u ballafaquar qytetarët me korrupsionin, e po ashtu edhe cilësore se si janë duke funksionuar këta mekanizma të korrupsionit.
Sipas zonjës Mustafa, rreth 90% e numrit të ankesave të qytetarëve kanë të bëjnë me sektorin e gjyqësisë, ku siç thot ajo, ata kanë hasur një mori problemesh dhe forma të ndryshme të keqpërdorimit të pozitës zyrtare.
Gjatja e procedurave që ka të bëjë me konteste civile, sidomos me ato pronësore, për shpejtimi i procedurave për shkak të korrupsionit, mos ekzekutimi i vendimeve të gjykatës dhe lëshime individuale të zyrtarëve, përdorimi i lidhjeve familjare në mes të palëve në proces gjyqësor dhe gjyqtarëve, mos respektimi i kodit të etikës si në çështje procedurale ashtu edhe në marrëdhënie me palët, arroganca dhe ofendimi i palëve.
Ndërkaq Visa Ramaj, asistenti përfaqësuesit ligjor në kuadër të qendrës për avokim dhe këshilla ligjore, tha se në 30% të rasteve qytetarëve që kanë denoncuar rastet e korrupsionit u është ofruar ndihmë nga kjo qendër.
Kemi pasur 25 takime me 25 palë. Kemi punuar në qendër cilve ju kemi asistuar me ndihmë konkrete. Ka pas raste ku pas konsultave me përfaqësuesin e qendrës tonë dhe me qendrën tonë, pas ofrimit të asistencës, të ndihmës konkrete në kompletim dokumentacionit, në kompletim të fakteve, kanë vazhduar me procedurë gjyqësore.
Sipas përfaqësuesve të qendrës për avokim dhe këshilla ligjore, gjendja e krijuar dëshmon mos efikasitetin e institucioneve vendore dhe funksionimin e brisht të sistemit ligjor në Kosovë. Gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, edhe në Agjencionin Kosovar kundër korrupsion ka pasur denoncime nga ana e qytetarëve për rastet e korrupsionit. Hasan Preteni, drejtues i këtij agjencioni, thotë se prej janarit e deri në qershor të këtij viti janë evidencuar rreth 100 informata nga qytetarët.
Kjo do të jetë një dëshmi ose rritje së besimit tek qytetarët për agjencionin, ose është pjesë tjetër që qytetarët e kanë fituar kurajën që mos hezitojnë që rastet ku pretendohet që ka veprime korruptive të informojnë institucionet e Kosovës.
Deri më tash, sipas zotit Preteni, shumica e këtyre informatave janë trajtuar nga agjencioni që ai drejton.
Të gjitha ato informata të cilat ne i pranojmë në agjencion, shumica prej tyre them nuk kanë mbetur pa u trajtuar nga agjencioni. Doan brenda 60 ditë ato të gjitha e marrin në epilog.
Sidoqoftë, zoti Preteni theksoi se rastet e korrupsionit që janë denoncuar nga qytetarët janë shënuar në të gjitha fushat e jetës në Kosovë, por sipas tij mbi 90% të rasteve kanë të bëjnë me siç e quajti ai tenderomanin apo shkeljen e procedurave të tenderimit, si dhe mos respektimin e ligjit të prokurimit publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës ka shqyrtuar sot të mënyrat se si të rritet transparenca dhe të mos ketë humbje të buxhetit të konsoliduar të Kosovës. Në një konferencë për këtë çështje në Prishtinë, zyrtarët e Kosovës dhe ata ndërkombëtar kanë thënë se për shkeljet eventuale të ligjit nga zyrtarët, të cilat identifikohen nga auditori, duhet të ketë dënime. U tha se raportet e auditimeve nuk duhet të kalojnë pa u vërejtur, siç ka ndodhur deri tash. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e zyrës së auditorit të përgjithshëm të Kosovës thonë se me një kujdes të madh po bëjnë auditimet në institucionet qeveritare dhe në ato të cilat shfrytëzojnë buxhetin e Kosovës. Kjo zyrë publikon raporte vjetore për secilin agjenci qeveritare, qoftë në nivel qendror, qoftë në atë lokal, por jo të gjitha rekomandimet që jep zbatohen në institucionet e Kosovës. Kjo konfirmohet edhe nga vetë auditori përgjithshëm Loge Ulfson, ai tha Radios Evropa e Lirë se mbetet në përgjegjësi të institucioneve që të zbatojnë ose jo rekomandimet.
Let's say 100 recommendations.
Po themi nëse kanë qenë ishin rekomandime që i kemi dhënë, 40 prej tyre janë zbatuar. Në fakt, rekomandimet janë rekomandime dhe nuk themi se ato duhet të zbatohen dhe se kjo është perspektiva jonë që ne e shohim. Kështu që ne po e shohim mënyrën se si të rekomandojmë dhe si të i shprehim këto rekomandime ndaj atyre që i auditojmë, po mundohemi të formojmë një sistem sistem. Nëse ata që janë të thirrur për të kryer punët e nuk e kanë kryer, atëherë ne do të shkojmë në nivele më të larta të atij institucioni. Gjithashtu ne jemi duke punuar në ndryshimin e ligjeve, në vendimet që do t'i marrë qeveria ose kuvendi. Gjithashtu jemi duke punuar në fushizimin e gjyqësorit, tha Olofsson. Zyra auditorit të përgjithshëm është në proces të finalizimit të sezonit të auditimit për vitin 2008-2009, ndërsa për vitet e kaluara auditori pati gjetë një vargë paragullësish për të cilat deri më tash nuk është ndëshkuar pothuajse askush. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi zyrën auditorit të përgjithshëm e vlerëson si të rëndësishme, duke thënë se njerëzit që kështëpërdorin buxhetin e shtetit duhet të dënohen.
Ka pas disa raporte të auditimit dhe çështja e auditorit të përgjithshëm është me i dhënë rekomandimet e veta, me treguar se ku kanë qenë mundësitë e kështëpërdorimit të shfrytëzimit të buxhetit. Pastaj është çështje e organeve tjera të sidomos prokurisë dhe gjyqësisë që detyrojnë detyrat dhe obligimet e vetma konform ligjeve në fuqi.
Këto komente Krasniqi i bërë në një konferencë të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian ku u diskutua për hapat se si të përmirësohen transparenca dhe llogaridhënia në institucionet e Kosovës. Krasniqi theksoi se është interesi i përgjithshëm që institucionet e vendit të forcohen dhe të punojnë duke respektuar në përpikri ligjet. Nga ana tjetër, Kenneth Day, ish auditori i përgjithshëm në Kanada, shpreh shqetësimin se qeveritarët nuk po u kushtojnë vëmendje raporteve të auditimit.
The concern that I have is that the members of parliament are not paying attention.
Duhet të ndryshohet mënyra e publikimit të raporteve të auditorëve. Përvoja ime tregon se qeveritarët në meqef do të dëgjonin informacionet në media se sa ti lexojnë raportet teknike të auditorit. Pikpamja ime është që përgjegjësia e zyrës auditorit të përgjithshëm është të komunikojë me mediat. Është çështje e llogaridhënies. Nëse dikush ka bërë shkelje, ai duhet të shkarkohet, por dikush duhet të marrë vendim. Nuk e di se si janë gjërat në Kosovë, nëse burokratët janë të mbrojtur dhe kanë jetë të gjatë, tha Kenneth Day. Zyra auditorit të përgjithshëm në Kosovë është institucion publik i pavarur. Përgjegjës për auditimet në qeveri, ajo siguron një vlerësim të pavarur të llogaridhënies dhe menaxhimeve financiare të ministrive të qeverisë së Kosovës, komunave dhe ndërmarrjeve publike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pensionistët kosovar kërkojnë trajtim më të mirë nga institucionet dhe në përgjithësi nga shoqëria në Kosovë. Pensionistët thonë se e kanë shumë vështirë të jetojnë me 45 dhe 80 euro në muaj. Shaban Kajtazi nga Bashkimi i Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës thotë se ka raste kur pensionistët për shkak të kushteve të vështira për jetë bëjnë vetvrasje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Emine Konjufca, 72 vjeçare, merr 45 euro në muaj. Ajo thot se shumat të cilën e gëzon në kohën e pleqëris nuk mjafton as për barnat që i nevojiten, ndërkaq për gjërat luksoze, siç thot ajo, nuk duhet as të mendohet.
Për çdo ditë sene pështajtohen. Ata fortmirë dinë sa është shporta ushqimore, e sa e marrmi ne, edhe ana del. Edhe unë nëse jem vetë, unë kur një tesh për vetis mujme. Është turp. Si plakë edhe neve na vim gjithë shka dëshira një mundësia tjetër.
Sejdin Drejca është 78 vjeqë dhe merë 80 euro në muaj. Ndihma sociale, si që quan a i shumën prej 80 eurosh, nuk i siguron asë gjerat elementare si ushqimin dhe barnat.
Mjeftojnë kur një sen heqë, së mujnë me pagu e për zha heqë, asë barnë së mujnë me blimet. Vitalitin rrimën s'ki rrimën me pagu, vitalitin zemën s'ki me shka me pagu, s'ka, në kënë nuk janë regal punë.
Por, me gjitha të pensionistët duhet të mbjetojnë, thot Shaban Kajtazi, sekretarën në Bashkimin e Pensionistëve dhe Invalideve të Punës. Për shkak të kushteve të vështira, ai pohon që një numër i pensionistëve detyrohen të ushqen nga kontenjerët e mbeturinave në qytet.
Po mos kërcen për krahja familjare. Shumë pensionistët do të gjenshin në rrugë për kafshatën e gojës në shkollën e vërfnisë ekstreme. Por edhe janë diku që bojnë vetvrasje në Republikën e Kosovës. Një numër i madh është i pensionistëve që bojnë vetvrasje nga se ju mungojnë burimet elementare për jetë. Edhe ai s'din çfarë zgjedh me bën edhe bën vetvrasje.
Edhe Ramali Hajdaraj, kryetari i Bashkimit të Pensionistëve të Kosovës, pohon gjendjen alarmante të pensionistëve. Ajo që i ka goditur ata, si pas thjesht edhe ngritja çmimeve të produkteve ushqimore dhe barnave.
Shtrejtimi përshkon në mënyrë zinxhirore pa kontroll. Ky trend i rritjes së çmimeve po vazhdon edhe në vitin 2009, sidomos pensionistët, invalidët e punës, të të moshuarit, masë shumëti po i rëndon shrejtimi i barnave, i laqeve, sidomos për ata që vujnë nga smunjet kronike.
Por, si që duket durimit të pensionistëve i ka ardhur fundi, thot Ram Haliajdaraj, duke shtuar se pas shpalli se pavarësisë dhe antarësimit të Kosovës në institucionet financiare ndërkëmtare, pensionistët kërkojnë trajtime më të mirën nga institucionet vendore.
Pensionistët të vetëdijshëm dhe të ndërgjeshëm pritën konferencën e donatorëve, pranimin në fondin monetar ndërkombëtar në Bankën Botërore dhe për këtë qëllim me vetëdije duruam deri më tani. Por duhet të dihet se edhe durimi e ka fundin e vet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bisedimet për zgjidhjen e kontestit për emër do të vazhdojnë me intensitet të shtuar deri në arritjen e një kompromisi të pranueshëm ndërmjet Greqisë dhe Maqedonisë. Kështu kanë lërsuar përfaqësuesit të ndërkombëtar dhe ekspertët në Shkup, duke komentuar disa kërkesa për ndërprerjen e bisedimeve për shkak të drojes së rrezikimit të identitetit Maqedonas. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Maqedonia nuk ka strategji të qartë se çfarë dëshiron nga bisedimet me Greqinë, andaj edhe duhet të ndërpresë bisedimet për çështjen e emrit. Kështu vlerëson kryetari i Institutit për Hulumtime Shoqërore Euroballkan në Shkupi Jovan Donev, sipas të cilit Greqia me të gjitha forcat po tenton të sigurojë ekskluzivitet të historisë dhe trashëgimisë kulturore antike që çon në mohimin e identitetit Maqedonas. Sipas analizave të këtij instituti, Maqedonia deri në fund të vitit nuk do të mund të zgjidhë kontestin rreth emrit nëse në bisedime nuk vendosen propozime serioze, të cilat kanë të bëjnë vetëm me emrin e jo dhe me identitetin Maqedonas. Donev gjithashtu mendon se kontesti rreth emrit nuk është të sensibilizuar sa duhet në skenën ndërkombëtare, sikur edhe e kaluara e Maqedonasve.
Problemet e shtonie ne do nuk artikuliran problemet që poftëranë.
Problemi është se ne nuk artikulojmë sa duhet këtë çështje në opinionin evropian. Problemi është se ne nuk jemi sa duhet të organizuar, të ekipuar dhe nuk kemi njohuri të mjaftueshme. Pa të kaluarën antike dhe slovene, kombi Maqedonas nuk do të ekzistojë në formën e tanishme. Edhe trashëgimia antike dhe slovene janë pjesë që e përbëjnë kombin Maqedonas, deklaroi Jovan Donev nga Instituti Euroballkan. Por me këto vlerësime nuk pajtohet Ismet Ramadani, nën kryetari i klubit Euro Atlantik, sipas të cilit bisedimet në asnjë rast nuk duhet të ndërpriten dhe madje sipas zotit Ramadani ato duhet të intensifikohen për të arritur sa më shpejt një kompromis të pranueshëm.
Kryetari i shtetit dhe kryeministri të marrin guximin politik për të hyrë në bisedime, respektivisht për t'i vazhdu bisedimet për mënyrë shumë konstruktive, pa provokime dhe me kujdes të ulen, të bisedojnë me udhëheqësit e partive politike relevante dhe të marrin në një qëndrim i cili shkon drejt zgjidhjes dhe jo drejt krijimit të problemeve të reja.
Tha Ismet Ramadani duke shtuar se vetë çështjes e emrit, Maqedonia nuk duhet të mbesë anash edhe në përmbushjen e kritereve tjera për të rrëmbullaksuar agjendën e integrimit në strukturat euroatlantike. Në këtë drejtim edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere ka rikujtuar institucionet që të mos humbin kohë, por paralelisht të punojnë në zgjidhjen e kontestit rreth emrit, si dhe në realizimin e obligimeve tjera për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian.
No time to lose to continue and to fulfill the reforms which are vital.
Maqedonia nuk ka kohë për të humbur. Duhet të punohet në zbatimin e reformave që janë vitale për prosperitetin e ardhshëm, për ekonomi dhe politikë stabile, si dhe për reformat në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Çdo ditë pa përparim është e humbur për Maqedoninë. Liberalizimi i vizave nuk është e njëjtë me përmbushjen e të gjitha parakushteve. Heqja e vizave është një aspekt i rëndësishëm dhe unë mendoj se duhet të jetë motiv i mirë për qeverinë që të përmbushë të gjitha reformat tjera që janë të përfshira në të ashtuquajturën parakushte, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Në Tiranë vazhdojnë akuzat e liderëve të partive aleate të Sëmajtës ndaj Partisë Socialiste të Edi Ramës. Skënder Gjinushi nga Partia Socialdemokrate kritikoi edhe koalicionin PD-LSI duke thënë se ai është një matrapazlëk politik. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Pas një heshtjeje 10 ditore që pasoi procesin zgjedhor të 28 qershorit, Skënder Gjinushi, aleati më i fortë i Partisë Socialiste, ka shfaqur hapur dhe publikisht pakënaqësinë ndaj kësaj të fundit. Por deklarimin e tij, fillimisht Gjinushi, kryetari i Partisë Socialdemokrate, e fokusoi tek bashkëpunimi PD-LSI, të cilin Në dy fjale konsideroi pazar politik.
Zgjedhjet e majta nuk i fitoi, as nuk i humbi, pasi ajo u shit në Lvizja Socialiste për Integrim dhe u drejtua keq nga Partia Socialiste. Veprimi më i fundit i LSI-s është një veprim i paraventosur, i prenotuar, është një matrapazllëk politik që thellon krizën, është një goditje që bëhet vetë parimeve të demokracisë.
Por duket se thelbi pa kënaqësisë së kreut social-demokrat lidhe me qendrimin e Partisë Socialiste. Gjinushi tha se sistemi i ri zgjedhor, i miratuar edhe me konsensusin e partisë më të madhe në opozitë, kishte si qëllim asgjësimin e partive të vogla.
Themi që PS-ja ka gabuar, sepse ky sistem zgjedhor, pamarsisht papritur e tia, pamarsisht papërshtatshmërisë së tij, kishte vetëm një zgjidhje: optimizim i aleancës. Sistemi zgjedhor kërkon optimizim dhe vetëm optimizim. Kërkon dhe që pikrisht në PS mos të rilindnin taktikat, mentalitetet e dikurshme që aleatët t'i përdorin për mbështetje, por sa më pak mandate dhe mundësisht zero. Që gjitha frutet e bashkëpunimit shkojnë vetëm te PS-ja. Fatkeqësisht këtë taktik të gabuar të 2001-shit, të taktik të deformuar 2005-ës, PS-ja e ripërdori dhe 2009-ën, madje duke kaluar deri dhe në mashtrim elektoral me thirrjet vot për PSD-n, vot për Berishën, vot për PSD-n, shkon dëm, që quhet mashtrim politik.
I mbetur pas një mandat për kuvendin e ri, Skënder Gjinushi, kryetari i Partisë Socialdemokrate, nuk është i vetmi aleati i Partisë Socialiste që akuzon këtë të fundit për vjedhje votash dhe strategjisë shkatruese për partitë tjera. Deklarimi të tij në sinkroni shtohet edhe Pascal Milo, kryetari i Partisë Demokracia Sociale, si dhe eksponent Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, të dyja këto forca politike të koalicionit Bashkimi për Ndryshim, i drejtuar nga Partia Socialiste. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Samiti i liderëve të 8 vendeve më të zhvilluara industrialisht në L'Aquila të Italisë po fokusohet në krizën globale ekonomike, ndryshimet klimatike dhe në trazirat pas zgjedhore në Iran. Samiti 30-sh mbahet në qytetin i cili ishte shkatruar nga tërmeti para 3 muajsh. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore.
Samiti i 8 vendeve më të industrializuara të botës fillon me trajtimin e krizës ekonomike globale. Në këtë samit 3 ditësh nuk janë të përfshira vetëm vendet e G8-s, por do të jenë të pranishme edhe India, Kina, Egjipti, Turqia dhe Brazili. Kjo është një shenjë që vendet anëtare të G8-s tashmë nuk janë të vetmet shtete që kanë pozicion dominues kur kemi të bëjmë për çështjet kryesore ekonomike. Gjithashtu, krerët e këtyre shteteve do të përpiqen të gjejnë gjuhë të përbashkët mbi ndryshimet klimatike dhe ndihma për zhvillimin e Afrikës, duke shtuar edhe disa çështje të ngushtë politike ndërkombëtare si trazirat pas zgjedhjeve në Iran. Megjithëse, muajin e kaluar, ministrat e jashtëm të këtyre vendeve ishin takuar në Trieste të Italisë, mirëpo nuk ishin kritikuar autoritetet e Iranit për gjendjen e krijuar pas zgjedhjeve. Korrespondenti Radios Evropa Elir Ahmad Rafat gjendet në L'Aquila për raportim nga samiti. Ai thos se qëndrimi G8-s lidhur me Iranin do të varet nga ajo se çka është diskutuar mes presidentit amerikan Obama dhe atij rus Medvedev në Moskë.
It depend what were the discussions in Moscow between President Obama and Medvedev.
Këtu në L'Aquila të gjithë janë duke pritur të shohin se çka është diskutuar në Moskë për shkak se Rusia është vetëm vendi G8-s, i cili shpejt kundërndon një dënimi për Iranin dhe mbështet Iranin, siç kuptohet nga zyrtarët e afërt me kryeministrin Berlusconi. Në Moskë problemi nuk është zgjidhur dhe se Rusia vazhdon të shpret kundër çdo dënimi tashmë për Iranin në këtë samit, thot Rafat. Vendi mikpritës i samitit, L'Aquila, u përfshin nga tërmeti shkatrues në muajin prill që la qindra të vdekut, ndërsa 10,000 e tjerë që mbetën të pastrej janë ende duke jetuar në tenda apo në hotele. Lëvizjet e tokës vazhdojnë të godasin këtë zonë, por kryeministri Silvio Berlusconi gjatë konferencës për shtyp para samitit tha se nuk ka kurrë shqetësimi për sigurinë e liderëve.
Non crediamo che ci sia nessun pericolo perché anche eventuali sisme.
Nuk besojmë se ekziston rrezik për ndonjë tërmet eventual, ka thënë kryeministri italian Berlusconi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Jordania sot e konfirmoi njohjen e Kosovës. Kolegji i përbër nga dy gjykatës të Euleksit dhe një vendës e ka miratuar sot akt akuzën e ngritur nga prokuroria kundër ish pjesëtarëve të UÇK-s të njohur si grupi i Llapit. Niveli korrupsionit në Kosovë është shqetësues, thuhet në një raport të Institutit Demokratik të Kosovës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.